دنيا دي بتنطوح وانا ماشي متسوح لحد ما انا بروح برجع متكسح لكله جاي علينا واحنا ولا بايدينا بنمر طالع عينينا دقنا ما خلينا بنتاذي وبنصبر وبنقول ربنا يستر ما كانش في بالنا يخطر ان في حد بينبر. طيب ايه اللي بيحصل؟ عايز حد انا يفسر لكله فينا يكسر واحنا ولا بنقصر. مش معانا فلوس في جيبنا علشان تقلبنا مش قادرين احنا تعبنا ليه بقى بتتعبنا؟ طيب كده ما علينا ليه عايز تأذينا؟ احنا مش كنا اتصفينا ليه كده توقفها لينا؟ قلبي مش بيستحمل ان حد فيه بهدل ليه كله بيستهبل والبعضنا بنهندل. يا رب خليك معانا الله يسامح اللي اذانا ما كانش على هوانا وحياته تعبان. يا رب خليك معانا.